Дами и господа, вашият водещ, патриархът на пиара в България, Максим Бехар.
Благодаря, Мико, благодаря, Иване. Дарик, честит рожден ден, честит 18 годишнина. Много достолепна възраст. Аз като приятел на Дарик от първия ден, в който радиото стартира, си мислех, че съм много по 18, тъй като...
Ти не си ли на 70 патриарха, Максим?
Ами, някъде там. Но като извадиш 18...
50 много... и то си става.
Да, става си. Много лесно смяташ на колко години съм бил, когато Радосвет Радев, мой добър приятел и партньор, за първи път стартира това уникално радио наистина. Честито и на всички слушатели, защото Дарик е нещо като диагноза. В момент, в който го слушаш, винаги го слушаш.
Честит имен ден от екипа на М3. Целият офис на Максим слуша. Сега дойде по телефона това инфо.
Да, имам имен ден днес.
Така се случва. От името на профсъюза.
Благодаря.
Футболен отбор на ЦСКА специално и на Левски.
Вече знаете кои са моите гости днес. Ники Кънчев няма нужда от представяне. Иван Христов също няма нужда от представяне. Иван е част от феноменалното шоу Иван и Андрей. Двамата прекрасни водещи, които минаха през много изпитания от най, да кажем, слабо гледаните или най-аматьорски правените телевизии до едно страхотно шоу в Панова телевизия, което върви в момента. Благодаря ви, добре дошли. И двамата се занимават с шоу-бизнес. И първи въпрос. Кое шоу повече ви се нрави? Кое ви харесва повече? Това, което се случва в парламента, това, което се случва на улицата или това в телевизията, в студиото?
Ами това, което вчера беше по парламента, определено имаше много сериозен рейтинг. Хвърлянето на вода, замерането с плодове и ритници, ако има, ще стане още по-добре, но шоуто, според мен, трябва да си остане в телевизията. Там парламентът трябва да е по-консервативно, по-олегнало, с повече виждания за България, с повече мисъл за България. Продължава да има някакви наистина тясно партийни ритници, борби, от които ние сякаш бяхме отървали от партиите, сега пак се връщат. Не знам, това е моето мнение.
Иване, ти?
Аз смятам, че за съжаление всички тези среди, които ти избори, са част от едно и също шоу. Откакто корпорации, които продават основно прах за пране, купиха повечето медии, от парламент, през хората на улицата, през жълтата преса, та до медиите, всичко е част от един общ комплот. Всички работят едни за други. Наистина този пример, който Ники дава с поливането с водата, защо се прави според тебе? За да може да те дадат по новините, да ти се види физиономията и някой да чуе нещо за тебе, без да се мисли дали това ти по някакъв начин подронва както твоя, така и авторитета на цялата институция. Така общо взето се мисли само една крачка напред, примерно, или само ден за ден, нещо такова.
Вие бихте ли позволили с Андрей нещо подобно в вашето шоу да се случи?
Ами, по-скоро да, но смятам, че имаме право да го направим, защото, както каза Ники, ние сме в телевизията. Телевизията трябва да носи емоция на хората. И ние сме правили най-различни неща.
Трябва да правят. Това е работата.
Ловилихме риба с ръце, министър Найденов лови риба с ръце. В смисъл, това са неща, които в едно вечерно шоу човек може да ги позволи. На друго място дали може. Всеки си има свои критерии. Ето.
Твои критерии?
Моя се променя. Моя върви на зле в последно време. Смисъл, че става скучен, сив и си налагам на неща и ограничения, които преди 3-4 години изобщо не бих се замислил за тях. Сега прекалявам ако тогава прекалявах в крайната, да я наречем, простащина, сега прекалявам в крайното ограничение, в крайното поставяне на бариери, в крайното притеснение да не обида, да не засегна някой, което също, когато е прекалено, не е истинско, оттам не е интересно, може би. Mm-hmm.
Ники, какво си спомняш от първото телевизионно шоу?
От първото ми телевизионно шоу си спомням, че публиката зад мен беше румънска и не разбираше бъкил български съответно. Това е зад мен публиката.
Трябва да обясниш защо.
Публиката срещу мен беше на нокти, защото чакаше да играе. Това са бъдещи играчи, нали, докарани с рейсове. Или пък е играла и е супер разочарована. И само, нали, така ми сочеше среден пръст, грубо казано. Но тази отзад румънската беше по-топла, беше по Мила, тя знаеше, познаваше, нали, вече Стани Богат, затова тръгнахме в Румъния. Те, ползвахме техния екип, ходихме само режисьора, продуцентите и сценаристите. Другото, което помня и което не съм го така изявявал или декларирал, че AutoCue-то ми, този вълшебен помощник,
беше на румънски.
Беше, не, беше на латиница. Демек името Максим Бехар, щеше да бъде много странно изписано, или Валентин Бояджиев с това
Джей,
и, нали, все пак ти трябва да си плътен, да си сериозен, да нямаш грешки, да не объркаш името на човек. За мен объркването на името на човека е много слаба летва в журналистиката. Това значи, че не си се подготвил, това сутрешните блокове много често се вижда. Но може би им е простено, стават рано колегите и не могат да цели обем информация да го поемат. Но да не знаеш кой ти е на гости, това ни е работата. Ние, нали, това сме водещи, ние трябва да знаем кои са хората, какви са и така. Стават и грешки по някой път, да, но...
Иване, ти с Андрей. С Андрей ли почна всъщност? Първото ти шоу с Андрей ли беше?
Да, да. Ами, значи ние с Андрей и това се шегуваме, че вече има едно взаимно уважение между нас, защото сме минали през тия мигове на нашата връзка, в която имаше много страст. Ние се познаваме откакто сме на 6 години, т.е. това са вече 25-6 години приятелство. Още първото ни шоу по телевизия Демо, която вече не съществува. Това е друг наш лав, че от която телевизия сме минали, тя вече не съществува.
Да му мислят
настоящите.
Не, не така
ли? В Демо телевизия първото шоу беше изключително разочарование. Една малка стая с две камери, един оператор, един наш приятел ковеше едни пана, които играеха ролите на декор. Искахме хората да ни се обаждат по телефона. Естествено, първо шоу в Демо телевизия, никой не направи това. Аз и нахупих една шапка на връщане и бях изключително притеснен. Но малко по малко нещата започнаха да си идват на мястото. Продължаваме да допускаме много грешки. Продължаваме обаче да се радваме от работата си. На много неща сме се научили и смятам, че това, че започнахме от малки кабелни телевизии, направи така, че в момента да продължаваме да имаме работа. Защото имам много познати, които се изстреляха директно от канал 1 или от BTV. Това обаче са, или от нова телевизия, това обаче са медии, които не позволяват някой да се учи на телевизия в тях, така че смятам, че ние сравнително подготвени попаднахме в голяма медия.
Ники, да те питам, да се върнем към нашата действителност сега. Ако трябва да напишеш рок-опера за това, което се случва в България, България 2010-2011, какъв сюжет би избрал? Кой би ти бил любимия сюжет? Дали медии, дали политика, дали бизнес, дали това, което е на улицата, дали това, което се говори по радио, което се показва по телевизия.
Знаеш ли, Максим, аз изградих едно мнение в себе си, много да не атакувам парламента, политиците. В смисъл, българите, нали, ги сменяхме няколко пъти. И пак същото. Разбираш ли, това според мен е...
Ама говорим за рок-опера в момента.
Така. Тоест, едва ли политиците ще ми бъдат някакъв обект. По-скоро... извадени от контекста на парламента. Примерно, царя би бил един страхотен така Шекспиров герой, Бойко, негов доведен син, който не се знае, че е такъв и после се открива.
Добре, тук става интересно, продължаваме.
Само в кой ги подслушва, не знам.
Точно така.
Това ще ги сложиш в сюжета?
Ще го сложа, да. С подслушването там, то в Ромео и Жулиета доста го има. Да, всичко се слуша, всичко се подслушва. Страната и всичко се слуша в Дарик радио. Да, някакви такива страсти трябва да има. Шекспирови любов, омраза.
Как ще завърши?
Ами ще мисли да завърши с построяването на магистралата София-Бургас. Чакаме колко години.
Това ще стане. Това не е голяма драма.
Ами това за мен ще бъде вече окончателна победа на капитализма и на обществото. Докато нямаме това нещо, което го имат всички страни.
Това ли ти е критерия?
Чакахме на комунизма окончателната победа, сега ако трябва да чакаме и на капитализма.
Критерия ми е то, защото се вижда. Разбираш, защото децата се още тръгват на море и майките са притеснени.
Да, факт, важно.
И им звънят, какво става около Сливен, какво става около това. Критерия ми е да има по-добро образование. Критерия ми е да има повече здравеопазване. Критерия ми е нашите родители да не мизерстват. Какво? Те си дадоха живота за тази страна и сега две на такова кисело мляко или еди кво си, или еди кво ги подритват.
Имаш ли рецепта как би могло да стане това?
Нямам.
Ама аз имам. Аз смятам, че чуждите инвестиции. Смятам, че това, което... Окей, ти си изградил тази визия, нали, да не засягаш политика, парламент, правителство или което и да е. Аз смятам, че това е безмислено, защото това са думи, които ние си ги сипаме в ефир. Обаче, от друга страна, пък за година и половина ми се струва, че доста много загубихме. Ето сега кацам, идвам от летището директно и говорих с сумати хора през тези няколко дни. Загубихме страшно много години, много месеци, без да промоцираме България като добро място за инвестиции. Защото България е страхотно място за инвестиции. Седиме на кръстопът, ние сме вратата от Европа към Азия и от Азия към Европа. Страхотни ниски данъци, няма по-ниски данъци в Европа. Супер хора, пълно е с прекрасни хора в България, млади, интелигентни, бачка им се. И в същото време никой не промотира България като място за инвестиции. Струва ми се, че ако тук дойдат 5-6 големи компании, може би не само магистралата до Бургас ще се случи.
Твоя бизнес е свързан с промоциите и затова ти смяташ, че това е най-важното.
Обзето смяташ, че
всеки е склонен да вярва, че това, в което инвестира в живота си, е едно от най-важните неща. Аз просто смятам, че трябва да мине време и това ми се струва като универсалната рецепта. Просто трябва, както казва Дел, до 50-60 години всичко ще се оправи. То звучи смешно, но аз съм абсолютно убеден, че това е точната рецепта, защото те са много неща, които първо трябва да се случат.
Иване, драмата е да не губим време, защото наистина има процеси, които изискват някакво време и трябва ние да узреем, за да се случат. Въпросът е да не губим време, защото ако разговарях с един ливанец с нощи късно вечерта в хотела си, в бара на хотела си в Атина, и му обяснявах какви са данъците в България и той ме гледаше и слушаше и записваше на тефтерче. По едно време ми каза, вижте, ако това, което ми го кажеш е вярно, то означава, че вашата данъчна политика е най-строго пазената тайна в света. Как е възможно аз, който тук инвестирам в този регион и търся възможности за инвестиции, да не знам, че в България корпоративният данък е 10% или пък данък дивидента 5%, най-ниски може би в света в момента.
Обаче знае най-вероятно, че майки от време на време пекат децата си във фурната и
едва ли чак до фурната са стигнали, но знае
при деца се троват така.
Отвличат чуденци,
да,
редовно.
Затова много е важно, не само защото моят бизнес е свързан с промоцията, много е важно света да знае, че България е една хубава държава. Ние си виждаме тук, както във всяка една къща, когато живееш в една къща, ти виждаш някъде къде има прах, нещо, което гостя не няма да го види, като дойде. Или виждаш някакво нещо, което те дразни. И ние се дразним много от нашите несъвършенства. Обаче, като погледнеш отгоре, от самолет, като махнеш дребните неща, има страшно много положителни неща в България.
Абсолютно си прав. Въпрос е, аз за такъв тип озряване говоря, че просто хората трябва да се научат да виждат тях. Аз смятам, че ние тримата сме такива хора, които аз за себе си съм сигурен, че дори дебилно виждам само хубавите неща.
Естествено, чашата, нали, чашата виждаме наполовина пълна, не наполовина празна. Представи си ситуация, връщаш се сега, отиваш да записваш шоуто в телевизията, идва продуцента и казва, момчета, абе, от утре шоуто няма да го има вече, ще трябва да мислите нещо ново да правите, съжаляем, обаче това спираме го. Това е положението. Имаш ли идея какво шоу би започнал отново? От нулата?
Конкретна идея не. Обаче съм сигурен, че това няма да е лоша новина. По-скоро ще е хубава, защото това означава едно пренареждане на мисли, идеи, чувства, едно връщане назад към корените, които смятам, че имат още какво интересно да извлекат от себе си. Това означава пак с най-близките си хора от екипа и с Андрей да отидем в някой офис или по-добре в някой апартамент с моливи и бели листа и да изкараме 3-4 дни там. Това са едни такива процеси, които отдавна не са ни се случвали, така че би било много приятно.
Но имаш ли идея къде бихте се насочили? Политическо шоу, сатира, поп-рок?
Бихме искали да върнем това, което винаги сме имали, а именно да бъдем максимално естествени и по тази причина мисля, че няма да имаме точен профил, а по-скоро ще бъдем ние такива, каквито сме, коментирайки общо взето живота, който ни заобикаля, по начин, по който ние смятаме, че той би трябвало да се коментира.
Тоест, ще направите това, което правите сега в момента, всъщност?
Може би, да, освен ако няма специални изисквания.
Вие и двамата по свой начин.
Ние сме в, извинявай, че те прекъсвам, в такъв тегъв период. Нито сме прекалено големи, възрастни и сериозни, за да се насочим към скучната и сива тема на политиката, да кажем, и социални тежки теми, а нито сме пък прекалено малки, за да си говорим за топ 10 на музикалните парчета в телевизия МН, примерно. Така че колкото ти дава свобода този кръстопът, толкова ти дава и затруднения. Така че бъде, може би няма да бъде лесно.
Естествено, нищо не е лесно. Аз и на теб, и на Андрея, и от сърце ви желая никога да не пораствате. Никога да не бъдете чак толкова много опитни и обиграни, защото част от творчеството, което всички ние правим, всъщност е това да не устаряваме и да не влизаме в някакви канони, а постоянно да мислиме нещо, което е ново и което е различно. И двамата, и ти, и Ники, сте по-своему идоли на част от обществото. Много хора гледат предаванията ти, шоута ти. Ники, ние бяхме с тебе на финала Ви Брадър. Аз те гледах много внимателно и си спомням, че се учих от всеки твой жест, тъй като никога не бях водил телевизионно шоу. Благодаря. Както сега, това ми е първото радио шоу, което през живота си водя.
Как се чувстваш? Дали...
Много добре, аз се чувствам комфортно, защото и двамата сте супер професионалисти и
знам ви. Ти си у дома, ти си в
Дарик. Ще изляза с много по-високо самочувствие,
ти си в Дарик.
През това съм у дома в Дарик, това е вярно. Никой няма да забравя на първия рожден ден на моята компания M3 Communications. Имам видео от тази случка. Радосвет Радев беше един от малкото ми приятели, които дойдеха да ме поздравят в едно от тогава много малко смотано невзрачно заведение в София, на Бочаша вино, и това беше първи рожден ден на компанията и просто аз се очудих, че Радо е там и че, което значи, че беше повярвал, че ще направим нещо сериозно. Но аз друго искам да ви попитам, кои са твоите идоли, Ники? Имаш ли идоли?
Моите идоли са...
България?
Разбира се, че имам. Това е Васил Левски, това е Христо Ботев, това са българите, които се борили за освобождението на България, които са загинали във войните.
Те са наши общи идоли.
Да, това са хора, които са ми дали много. Иначе футболистите на ЦСКА определено са ме вдъхновявали. И тези на Левски, колкото да е странно. Мачовете ЦСКА Левски бяха нещо, което и това го няма вече, разбираш ли? Тошко Барзов от Левски, страхотен футболист, страхотен. Просто това надиграване, тия обрати, които се случваха. После студент тук в София, Тодор Колев, Човекоятката, гледал съм го над 10 пъти. Просто не мога да го разбера като спектакъл. Виж, Иван Радоев, видях се с него и това няма го забравя никога. Тя пушеше като някакъв мадрец и занесох му един мой разказ. Тогава пробвах да пише. Беше слаб явно. Той пиши. Давай, тоест, насърчи ме, разбираш ли? Не.
Панка, твоите идоли?
И Киворк. Киворк просто тотален. Тотален. Тази всичкология, която и аз обичам и която виждам и в Иван и Андрей, от както цитираме футбола, до музиката и политиката, той го владееше страхотно, с страхотни интервюта и неща, които по българска телевизия все още не могат да се видят, може би, и то в това време.
От това, което чух, всъщност са тези хора, които сега ние може да вдигнем телефона и да се обадим, единствено Тодор Колев и Киворк. С твоите идоли.
Да.
Ванка?
Аз имах удоволствието да израсна в Театър София, защото майка ми работеше там. Естествено и удоволствието след това да ме приема да уча в Витис. Ще се опитам по-профилирано да кажа. Тогава бяха една изключителна трупа всички артисти в Театър София. Ицко Финци, Кости Цонев, Тодор Конев, Крикора Зарян, светла му памет, който поставяше. Това са артисти, които са ме учили, освен на естествено поведението, което са имали на сцената, поведението на това, че наистина най-големия и най-обичания и най-известния артист се държи най-естествено, най-човешки и най-приятелски с хората около него.
Той затова е голям артист.
Той затова въобще е голям човек, защото няма значение дали си сценичен работник, дали си реквизитор или асистент режисьор, този човек се държи с тебе като с най-добър приятел и това ги прави наистина големи.
Така, приключваме полека-лека, Ники.
Аз искам да прегърна всички от Дарик Радио, които са моето семейство, това, което е и семейството ми в Оцко, Нико Топарев, Ники Ников, другите ми големи роднини. Да им пожелая на Дарик само успехи. И днес има двама специални рожденици, искам бързо да ги поздравя. Страхотни, две страхотни фигури. Първата е, тук малко реклама ще правим, няма как, Ралица Скорчева, която е шеф на Максим България. Той Иван ги знае, напитките им Джим Бим. Това има сграус, абсолютно.
И тя има ден, така ли, щома не Максим, и тя има
ден. Да, Раличка, Максим, да ни е жива здраво. И Тодор Белчев, малко крупна фигура, шеф на Технополис. Това е, те хора имат...
И техните напитки ги знам също.
Да, те, то е...
Така, Дарик, Дарик, честит рожден ден. Всички обичаме ви, колеги от Дарик. Аз лично ви желая още 111 години да ви има, да бъдете силни в интернет, така че да пометете всички и всяка година да се събираме на този ден и да си спомняме хубавите дни, когато тръгна първата емисия на Дарик. Още веднъж честито. Благодаря много на колегите ми от M3 Communication за поздрава, за имения ми ден. От Максим Бехар, с Ники Кънчев, с Иван Христов, без Андрей този път. Да сте живи и здрави и до следващия рожден ден.